ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა მუჰამად ხათამიმ დღეს გააკრიტიკა არჩევნების შემდეგ ამბოხების ორგანიზებაში ბრალდებული 100-მდე პირის სასამართლო პროცესი. დღეს შეერთებული შტატების კიდევ 3 ჯარისკაცი დაიღუპა მეამბოხეთა შეტევისას ავღანეთში. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის თქმით, საქართველოს გაცნობიერებული აქვს, რომ სამხედრო გზით ვერ დაიბრუნებს სეპარატისტულ რეგიონებს, მაგრამ შიში გამოთქვა, რომ რუსეთს ავი განზრახვები აქვს თბილისის მისამართით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა მუჰამად ხათამიმ, რომელიც ოპოზიციის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მხარდამჭერია, დღეს გააკრიტიკა არჩევნების შემდეგ ამბოხების ორგანიზებაში ბრალდებული 100-მდე პირის სასამართლო პროცესი. ხათამის თქმით, სასამართლო კონსტიტუციასა და კანონებს ეწინააღმდეგება. ხათამის თანახმად, სასამართლო ეყრდნობა ჩვენებებს, რომლებიც უკანონო ვითარებაში იქნა მოპოვებული. გარდა ამისა, ხათამის თქმით, დაცვას საშუალება არ მიეცა პროცესის დაწყებამდე გაცნობოდა ბრალდების შინაარსი. მანამდე რეფორმატორული ისლამური ირანის მონაწილეობის ფრონტმა განაცხადა, რომ სასამართლოზე წარმოდგენილი ბრალდებები სასაცილოა. დღეს შეერთებული შტატების კიდევ 3 ჯარისკაცი დაიღუპა მეამბოხეთა შეტევისას ავღანეთში. ამგვარად უკანასკნელი 2 დღის მანძილზე ბრძოლაში დაღუპულ ამერიკელ სამხედროთა რიცხვმა 6 მიაღწია. ნატოს ეგიდით მოქმედმა უსაფრთხოების საერთაშორისო ძალებმა განაცხადა, რომ 3 ჯარისკაცი პატრულირებას ახდენდა აღმოსავლეთ ავღანეთში, როცა მათზე ბომბით მიიტანეს იერიში და შემდეგ საფრიდან გაუხსნეს ცეცხლი. ივლისში ავღანეთში სარეკორდო რაოდენობის 75 უცხოელი ჯარისკაცი დაიღუპა. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის თქმით, საქართველოს გაცნობიერებული აქვს, რომ სამხედრო გზით ვერ დაიბრუნებს სეპარატისტულ რეგიონებს, მაგრამ შიშს გამოთქვამს, რომ რუსეთს ავი განზრახვები აქვს თბილისის მიმართ. რეიტერისთვის მიცემულ ინტერვიუში სააკაშვილმა თქვა, რომ მსოფლიომ ვერ შეძლო მოსკოვისთვის პასუხი მოეთხოვა სამხრეთ ოსეთის ქართველების წინააღმდეგ განხორციელებული მასობრივი ეთნიკური წმენდისთვის. მისი სიტყვებით, საერთაშორისო თანამეგობრობა შეშინდა, რომ საფრთხე შეექმნებოდა მის ინტერესებს ენერგეტიკისა და სავაჭრო სფეროებში. შაბათს რუსეთმა განაცხადა, რომ იტოვებს უფლებას ძალა გამოიყენოს, თუ კი საქართველო განაგრძობს მისი თქმით პროვოკაციებს კავკასიაში. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაში საქართველოს უკანასკნელი 4 დღის მანძილზე ცხინვალის მიმართულებით რამდენიმე ჭურვის გასროლაში ედება ბრალი. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დღეს ქვეყნის ქურთ პრეზიდენტს მასუდ ბარზანის შეხვდა. ეს შეხვედრა, რომელიც ორ ლიდერ შორის პირველი იყო მრავალი თვის მანძილზე, მიზნად ისახავდა დაპირისპირების განელებას, რომელიც ერაყში ახალი კონფლიქტის წარმოქმნის საფრთხეს ქმნის. ერაყის სტაბილურობისთვის ამჟამად ყველაზე დიდ საფრთხედ მიიჩნევენ მალიკის შიიტური მთავრობისა და ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქურთების ანკლავის შორის დაპირისპირებას. დავის საგანია ტერიტორია და ნავთობის საბადოები. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა ფიცის დადებისას თქვა, რომ ბრძოლას გამოუცხადებს სიღატაკესა და კორუფციას. დღეს გაიმართა ბაკიევის მეორე ვადით ინაუგურაციის ცერემონია. ბაგიევის თქმით, მას სურს მყარი განვითარებისთვის შექმნას პირობები, გააძლიეროს ეროვნული უსაფრთხოება და საგრძნობლად გაზარდოს ყირგიზეთში ცხოვრების დონე. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. თავისუფლება.org. განვაგრძო გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. განვლილი კვირის მოვლენათა მიმოხილვა. ყოველკვირეული რუბრიკა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით ეს არის ძალიან სერიოზული სკოლა. ვიტყოდი უფრო სერიოზული ვიდრე ერაყში მოქმედება.
კულტურული ქრონიკა.
თავარი რომ ილუზიებიც არავის არ აქვს აქ ის რომ ამ ერთი ფესტივალი შეიძლება სოფლიო გადარჩეს და დამყარდება მშვიდობა.
თავისუფლების დღიურები.
აქ მგონია რომ ჩიტივით თავისუფალი ვარ. ისე კი წინა კვირაში თავისუფლების ისეთ შეტევა მქონდა. რადიოს უგულისხმობ რა თქმა უნდა.
ახალგაზრდული პროგრამა. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს ნიკო ნერგაძე.
კვირის დასაწყისში 27 ივლისს ევროკავშირის მისიას საქართველოში მანდატი კიდევ ერთი წლით 2010 წლის სექტემბრამდე გაუხანგრძლივდა. გადაწყვეტილების მიღებისას ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალზე რუსეთს და მასთან ერთად აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეჟიმებს მოუწოდეს დაეშვათ ევროპელი მონიტორები მათ მიერ კონტროლირებად საქართველოს ტერიტორიებზე. მსგავსი მოწოდებების მიუხედავად საქართველოში უკვე ერთადერთი საერთაშორისო მისია მანდატი დაკისრებულ ფუნქციებს სრულად მაინც ვერ აღასრულებს. ორშაბათზე საქართველოს პარლამენტის ბიუროს მოიწონა პრეზიდენტის ინიციატივა, რომელიც პარლამენტის ნაწილობრივ ქუთაისში გადატანას და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერების პარლამენტში დაბრუნებას ითვალისწინებს. საპარლამენტო უმრავლესობა მიიჩნია, რომ ცვლილებები ხელს შეუწყობდა საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას, რომლის აუცილებლობაზეც მიხელ სააკაშვილმა ვრცლად ილაპარაკა პარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას.
მე ფიქრობ, რომ ეხლა არის მომენტი, რომ დიალოგისთვის გამოსაღებია ტრიბუნა. მე მოუწოდებ მათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ არის კანონით გათვალისწინებული, შევცვალოთ კანონი, როგორც შეიძლება შეთანხმების ნაწილი და შარშან არჩეული დეპუტატები დაბრუნდეს სკოლაში. მათ კი დახიეს მანდატები, მაგრამ საარჩევნო ოქმები არსებობს და ისინი არჩეულია.
პრეზიდენტის ამ ინიციატივას მხარი მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობამ დაუჭირა. პარლამენტარმა ჯონ დი ბაღათურიამ პრეზიდენტის შეთავაზების ფორმას დამამცირებელი უწოდა. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა მანანა ნაჭყებიამ კი ახსნა, რომ ოპოზიციამ მანდატებზე უარი აჩქარების გარეშე უსამართლოდ ჩატარებული არჩევნების პროტესტის ნიშნად განაცხადა. შესაბამისად, მისივე განმარტებით რეალური ცვლილებების და ახალი არჩევნების გარეშე არასაპარლამენტო ოპოზიცია პარლამენტში დაბრუნებას არაპირებს.
სააკაშოს ეს ყველაფერი ჭირდება დასავლეთისთვის დასანახებლად და იმისთვის, რომ აჩვენოს თითქოს როგორი დემოკრატია ის და როგორ ცდილობს, რომ ოპოზიციის პროტესტი, ოპოზიციის ბრძოლა ქუჩიდან გადმოიტანოს პარლამენტში, თუმცა რეალურად, რა თქმა უნდა, ეს ამ მიზნებს არ ემსახურება.
სამშაბათ საპარლამენტო უმრავლესობამ და უმცირესობამ დაასახელეს მათთვის მისაღები კანდიდატები ომბუდსმენის თანამდებობაზე. უმცირესობამ დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე დაასახელა. უმრავლესობამ კი 32 წლის იურისტი, საქართველოს ევროკავშირის ერთ-ერთი პროექტის მენეჯერი გიორგი ტუღუში. სოზარ სუბარს, რომელიც ომბუდსმენის მოვალეობას 2004 წლიდან ასრულებდა, უფლებამოსილების ვადა 16 სექტემბერს ეწურება. კანონი სოზარ სუბარს აძლევდა საშუალებას თანამდებობაზე მეორე ვადით დარჩენა ეცადა, მაგრამ მან საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებაზე უარი თქვა. საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ ორგანული კანონის შესაბამისად პარლამენტი სახალხო დამცველს ირჩევს თანამდებობაზე მყოფი დამცველის უფლებამოსილების ვადის გასვლამდე არა უადრეს 60 და ვადის გასვლიდან არა უგვიანეს 30 დღისა. პარლამენტმა ახალი ომბუდსმენი 31 ივლისს აირჩია. წინა დღით კი დიმიტრი ლორთქიფანიძემ და გიორგი ტუღუშმა თავიანთი ხედვა ჯერ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს გააცნეს, შემდეგ კი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი ორივე კანდიდატურას დაუჭირა, ლორთქიფანიძესაც და ტუღუშსაც. არასამთავრობოების წარმომადგენლები კი კანდიდატებთან შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებს უზიარებდნენ შთაბეჭდილებებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელმა თქვა, რომ არც ერთ კანდიდატს ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა მისთვის მიუღებელი იყო დიმიტრი ლორთქიფანიძის დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობებისადმი.
მან განაცხადა, რომ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლების ქმედება უნდა იყოს დასჯადი, რაც პირადად ჩემთვის არის მიუღებელი. შეიძლება ეს იყოს რომელიმე ადამიანისთვის პირადად მიუღებელი ასეთი ორიენტაციის მქონე ადამიანების არსებობა, მაგრამ იმ ადამიანისთვის, რომელსაც პრეტენზია აქვს სახალხო დამცველობაზე, ვფიქრობ, მის გაცილებით უფრო შემწყნარებული უნდა იყოს განსხვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანების მიმართ.
31 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის პოსტზე აირჩია უმრავლესობის მიერ დასახელებული კანდიდატი გიორგი ტუღუში, რომელმაც 8 წინააღმდეგ 88 დეპუტატის მხარდაჭერა მოიპოვა. გიორგი ტუღუში მუშაობას 5 წლიანი ვადით, მას შემდეგ შეუდგება, რაც 17 სექტემბერს ვადა ამოეწურება სოზარ სუბარს. პარლამენტში გამოსვლისას გიორგი ტუღუშმა ახსნა, თუ როგორ ხედავდა ის ომბუდსმენის ინსტიტუტის როლს სახელმწიფოში. მან დემოკრატიის მშენებლობა სახლის მშენებლობას შეადარა.
ჩავთვალოთ, რომ კანონის უზენაესობა არის სახლის საძირკველი, ადამიანის უფლებათა დაცვა არის სახლის კედლები. საკანონმდებლო ხელისუფლება და აღმასრულებელი ხელისუფლება წარმოადგენენ სახლის ფანჯრებს და ბოლოს სასამართლო არის სახლის სახურავი. როგორც ჩანს, მოიცავთ სახლის ყველა ძირითადი ნაწილი, თუმცა მაშინ ჩნდება შეკითხვა, სად არის ომბუდსმენის ინსტიტუტის ადგილი. ვიტყოდი, რომ ომბუდსმენი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არის შესასვლელი კარების ზარი და დემოკრატიული ღირებულებების დაცვის საშუალება. პირი, რომელსაც უსამართლოდ მოექცა ხელისუფლება, სახლში შედის ზარის დარეკვის საშუალებით.
ოთხშაბათს კიშინევიდან თბილისში დაბრუნდა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 13 მეთვალყურე. ისინი მოლდავეთში საპარლამენტო არჩევნებზე დასაკვირვებლად იყვნენ წასული, თუმცა ქვეყნის ტერიტორიაზე არ შეუშვეს. ოფიციალურ მიზეზად დასახელდა ის, რომ ქართულ დამკვირვებლებს მოლდავეთის საარჩევნო კომისიის აკრედიტაცია არ ჰქონდათ. არჩევნები მოლდავეთში, რომელიც ქართული მეთვალყურეების გარეშე ჩატარდა, ეუთო მისაღებად მიიჩნია. თუმცა აღინიშნა, რომ ის გარკვეული დარღვევებით ჩატარდა. ყოველ შემთხვევაში მისი შედეგები ეჭვს არ იწვევს. ოპოზიციურ პარტიებს პარლამენტში 53 ადგილი აქვთ, კომუნისტებს 48. პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში არ განმუხტულა. მთავრობის შესაქმნელად პრემიერ-მინისტრია საჭირო, რომელსაც კონსტიტუციის თანახმად პრეზიდენტი ნიშნავს. მოლდავეთის პრეზიდენტის ასარჩევად კი სულ ცოტა 61 ხმა არის საჭირო. გასულ კვირას ადამიანის უფლებების დამცველთა ობსერვატორია, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ფედერაციისა და წამების საწინააღმდეგო მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევის საფუძველზე გამოაქვეყნა 2008 წლის ანგარიში, რომელშიც ასახულია, თუ რა პირობებში უწევთ მუშაობა უფლებადამცველებს მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის სამხრეთ კავკასიის 3 რესპუბლიკაში. სიმონ პაპუაშვილი, საქართველოს ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი, ამბობს, რომ ანგარიშის მიხედვით სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში უფლებადამცველებს მძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა. შედარებით უკეთესი მდგომარეობა საქართველოსია, თუმცა ზეწოლისა და მუქარის შემთხვევებს აქაც ჰქონდა ადგილი.
არჩევნების დროს ჩვენი ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებლები გახდნენ ფიზიკური და ვერბალური ძალადობის მსხვერპლი, როგორც საპრეზიდენტო, ასევე საპარლამენტო არჩევნების დროს. ჩვენ ჰქონდა ისეთი მდგომარეობა, რომ პრაქტიკულად იძულებულნი გახდით მოგვეხდინდა დამკვირვებლების ევაკუაცია იმ მიმდინარე ზეწოლის გამო, რაც ხორციელდებოდა მათ მიმართ.
კვირას სამხედრო ექსპერტმა ვახტანგ მაისაიამ, რომელიც ჯაშუშობის ბრალდებით 2009 წლის 5 მაისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა დააკავა, აღიარებით იჩვენება შეცვალა. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს მაისაიას ადვოკატმა ნათია კორკოტაძემ განუცხადა, ხელახალ დაკითხვასთან დაკავშირებით მათი შუამდგომლობა კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა დააკმაყოფილა. მაისაიამ ახალი ჩვენება მისცა, სადაც განაცხადა, რომ აღიარებითი ჩვენება, რომლის ვიდეო ჩანაწერიც გავრცელდა, ზეწოლის ქვეშ მიაცემინეს. ახალ ჩვენებაში მაისაიამ წაყენებული ბრალდება უარყო, განაცხადა კორკოტაძემ და აღნიშნა, რომ საქმეს გრიფის საიდუმლო ადევს, ამიტომ მას ხელწერილი დააწერინეს და შესაბამისად უფლება არ აქვს საქმის სხვა დეტალები გაახმაუროს. მანვე აღნიშნა, რომ საქმე კონტრდაზვერვის დეპარტამენტმა პროკურატურაში გადააგზავნა, მომავალ კვირას კი სასამართლოს არსებითი განხილვისთვის გადასცემს.
نيكون ერგაძე მიმოიხილა განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. კვირას ზუგდიდში გარემოვაჭრეებსა და სამართალდამცა ორგანოებს შორის მოხდა შეტაკება. დაშავებულია რამდენიმე გარემოვაჭრე. გარემოვაჭრეები აცხადებენ, რომ ორშაბათიდან მასშტაბურ საპროტესტო აქციას დაიწყებენ. გერონტი ყალიჩავას რეპორტაჟს გთავაზობთ ზუგდიდიდან.
ზუგდიდის ცენტრალური სუპერმარკეტის შესასვლელთან გარემოვაჭრეებმა დახლების გაშლა დღეს ისევ სცადეს, თუმცა მათი მცდელობა პოლიციელებმა ძალის გამოყენებით აღკვეთეს. მათ ქალბატონებს, როგორც მოვაჭრეები ყვებიან, ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, შემდეგ რამდენიმე ქალს ცემეს, ბოლოს კი ძალის გამოყენებით ტერიტორია დაატოვებინეს. ამას იქვე მდგომი საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები აკვირდებოდნენ, ამბობენ გარემოვაჭრეები.
ამ დილით მოვედით ჩვენს ადგილებზე, გავშალეთ მაგიდები, პატრული იდგა, პატრულირებდა, ჯერ გვეუბნებოდა, რომ არ დადგეთ, არ ივაჭროთ. სიტყვიერ შეურაცხყოფებს გვაყენებდნენ, გვაგინებდნენ დედებზე, მაინც გავშალეთ ჩვენი მაგიდები და ჩემს გვერდით მდგომ ქალბატონ შავებში ჩაცმული ქალბატონია და ხელი გაარტყა სამუშია. მე შუაში ვიდექით, ჩემი მაგიდა იყო გაშლილი, მომიბრუნდა და მეც შემაგინა. და ჩემს მაგიდას ფეხი ჰკრა. ჩემს გვერდით მდგომ გოგონას მოხვდა საფეთქლის არეში, თვალი გაუსკდა. სახლი წამოუვიდა, ხელიც დაზიანებული აქვს, მეც მკლავზე ნაკაწრი მაქვს. ეს ხელისუფლების პატრულები და მისი თანამშრომლები არა ხალხის ინტერესებს იცავენ, არამედ ჯალათურად, სადისტურად გვექცევიან ყველას. მივმართეთ ოპოზიციას, რა თქმა უნდა. მოვიდა ეს ბიჭი და როცა გვიწვავდნენ, მაშინ ამათაც გაარტყეს ხელი. შეურაცხებები მიაყენეს, დედებზე ააგინეს, კამერა ჩამოართვეს. რა არ გააკეთეს ამ ჯალათებმა დღეს? რა არ ჩაიდინეს უბრალოდ? რას ვაპირებდა? დავდგებით ამ ხალხის გვერდით, სანამ არ გაგვცემენ პასუხს, სანამ ბოლომდე არ მივიყვანთ საქმეს, არც დარწავალთ, არც დავიშლებით, არც არაფერი. თუ არ გაგვცემენ პასუხს, მაშინ გადაგვიკეტონ ჟანგბადი და ამოსუნთქვის უფლებას აღარ მოგვცემთ, დავიხოცებით ყველა და მოისვენებს ისინიც. შვილი ინსტიტუტი და გამოყვანილი პირობები რო არა მაქვს, იმისეთი შვილი სახში მიზის და იმის თვალებს უყურებ და ყვა ნაცემი დედა რო მივალ, რას მეთქვის და რას ის არ ვიცი, ალბათ 20% მაქვს იმედი იმის რომ დავრჩები ცოტა თუ არა და თავის მოკლა მაგად და ისედაც იძულებული ვარ ამ ცხოვრები და არ ვინერვიულო კარგი, არ ვინერვიულო პური რო მიშოვე იმიტომ ქუჩაში ვარ გადასული და ესენი როგორც მოვა ვიღაცა მაწანძალამ რომ ცემოს რა დაუშავე ვიჭი ვიყავი ისე საერთოდ ქუჩაში მიკითხო ამ ხანაგობაში ვის ყველგან მიკითხო ჩემი ხმა აწეული არავის არ გაუგია
ნუ მოგარტყათ ხო ვარ
სამუში არიო არ ვიცი მე გამოიცვალა ის რო ეცვა პოლიცია ეცერა ისეთი სეროჩკა თეთრი მაისური დადგა
ამ გალბატონებმა დახმარებისთვის კვლავ ზუგდიდში განთავსებულ პირობითი საკნების პატიმრებს მიმართეს. ერთ-ერთმა პირობითმა პატიმარმა კახა მიქაიამ რადიო თავისუფლებას აუხსნა, რომ ხელისუფლება გარემოვაჭრეების ბედით არ ინტერესდება. ამიტომ მათ ითხოვეს, რომ ზუგდიდში დამატებით კიდევ რამდენიმე საკანი დაიდგას, სადაც ეს ქალბატონები ჩასხდებიან და პროტესტს ამ ფორმით გამოხატავენ, ამბობს კახა მიქაია.
დღეს უკვე გადმოვიდნენ შეტევაზე. საშინელი დარბევა იყო. ჩვენს ბიჭებს მესაკნეებს მოგვთა ხელი წაგვართვეს კამერაც. ერთი რამ ფაქტია, ხელისუფლებას ამ ადამიანების ბედი საერთოდ არ აინტერესებს. ამ ადამიანებს უკან დგანან ოჯახები. ლუკმაპურს არ თმევს ხელისუფლება ამათ. საკნებში თავად ესენი გააგრძელებენ პროტესტს და ვიბრძოლებთ ბოლომდე. ოპოზიციაც ჩამოვა ზუგდიდში და ჩვენ არ დაუთმობთ ზუგდიდს როლანდ ახალაიასა და მის კლანს.
თქვენ აპირებთ საკნებში ჩასხდეს
და ამემაც რომ მომიწიოს გათევებამ, აქ დავრჩები, ფეხს არ გადავდგამ. სანამ მიზანს არ მივაღწევთ და ჩვენი მიზანი ის არის რომ ჩვენ მოგვცენ საშუალება ლუკმაპური ვიშოვოთ. არავისგან არ ხედავთ ჩვენს ფარველობას, თანადგომას, მარტო ხედავთ ამ ხალხისგან, ამ ოპოზიციონერებისგან და ამათთან დავდგებით.
ცნობისათვის 1 აგვისტოს 200-მდე გარემოვაჭრეს პოლიციამ დახლების გაშლა უკრძალა, რის შემდეგაც მათ საპროტესტო აქცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ გამართეს. იმავე დღეს ადგილობრივმა მთავრობამ გარემოვაჭრეებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 153 მუხლის მესამე ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ნორმების დაცვა მოსთხოვა, რომელიც კრძალავს გარევაჭრობას სპეციალური ნებართვის გარეშე.
ეს გახლავთ ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა. პირველ აგვისტოს დანიის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ოფიციალურად დაიკავა ნატოს გენერალური მდივნის თანამდებობა. ახალ გენერალურ მდივანს რამდენიმე გადაუდებელი ამოცანა ექნება გადასაწყვეტი, რომელთა შორის უმთავრესია ალიანსის ოპერაცია ავღანეთში, სადაც ვითარება კვლავაც დაძაბულია. უნდა გაგრძელდეს ნატო-რუსეთის ურთიერთობის აღდგენა იმ ფონზე, როცა დასავლეთი ერთსულოვნად გმობს რუსეთის შარშანდელ შეჭრას საქართველოს ტერიტორიაზე. სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობა ლიკლიკაძე ნატოს ახალი გენერალური მდივნის მძიმე ტვირთზე ისაუბრებს. ნატოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციის მიმდინარეობა ავღანეთში დიდ უკმაყოფილებას აწყდება ალიანსის შიგნით. მაშინ როცა შეტევით ოპერაციას ნატოსა და შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები ერთად ახორციელებენ, ბრძოლის ძირითადი სიმძიმე ამერიკა და ბრიტანელ სამხედროებზე გადადის, რომლებიც დიდ დანაკარგებს განიცდიან. შესაბამისად, ამ ორ ქვეყანას სურს, რომ ნატოელმა პარტნიორებმა მეტი წვლილი შეიტანონ. თუმცა ლონდონისა და ვაშინგტონის მოთხოვნების მიუხედავად დამატებით ძალებს ავღანეთში არავინ აგზავნის. რასმუსენის მთავარი ამოცანა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ალიანსის მთელი ყურადღება დაუთმოს თალიბთა ავღანეთიდან განდევნის გრძელვადიან ოპერაციასო, ამბობს ტომას ვალასეკი, ლონდონის ევროპული რეფორმების ცენტრის საერთაშორისო პოლიტიკის დირექტორი.
His job will be to work on the governments to make sure that A, they keep up their commitments.
მისი საქმე იქნება იმუშაოს მთავრობებთან და დაარწმუნოს, რომ A, ისინი ასრულებენ ვალდებულებებს და B, თუ რა სახის ვალდებულებებია შესასრულებელი, რომ ჯარები, რომელსაც გზავნიან, არ უპასუხებენ ყველა პირობას, რაც ნაწილობრივ უსარგებლოს ხდის მათ გამოყენებას ბრძოლის თეატრზე. აი სწორედ ეს არის ნამდვილი პასუხისმგებლობა, რაც ნატოს გენერალურ მდივანს ეკისრება. მას ნაკლებად ექნება ოპერატორის როლი ყოველდღიურად შეიმუშაო სტრატეგია თუ რას ვაკეთებთ ავღანეთში, რაც უფრო მეტად ქვეყნების დედაქალაქებისა და ბრძოლის ველზე მყოფი სარდლების
საქმეა.
ავღანეთი ნატოს პირველი საერთაშორისო ოპერაციაა, რომელიც ალიანსის ფარგლებს გარეთ ტარდება და რასმუსენმა იცის, რომ აქ წარუმატებლობა გამორიცხულია. იაბდე ჰოფსხეფერმა, ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა პოსტის დატოვებამდე თქვა, რომ გულისტკივა, რომ ვერ მოახერხა ალიანსის წევრი უფრო მეტი ქვეყნის დათანხმება, მონაწილეობა მიეღო ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში. სხეფერმა თქვა, რომ მას სურდა ნატოს ყველა წევს თანაბარი წვლილი შეეტანა ნატოს ოპერაციაში. მოახერხებს თუ არა რასმუსენი ამ მემკვიდრეობითი ნაკლის გამოსწორებას, ძნელი სათქმელია. ავღანეთში გააფთრებული ბრძოლები გრძელდება, თუმცა ჯერჯერობით ალიანსის არც ერთ წევს არ გამოუთქვამს თანხმობა გაზარდოს უკვე არსებული სამხედრო ძალის რაოდენობა ავღანეთში. ერთადერთი ქვეყანა საქართველოა, ისიც ნატოს არაწევრი, რომელიც 2006 წლიდან თავად ითხოვს ISAF-ის საბრძოლო ოპერაციაში წვლილის შეტანას. ნატომ დიდხანს იფიქრა და ბოლოს თანხმობა განაცხადა. საქართველოს ხელისუფლება ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში, ISAF-ში, მონაწილეობის მისაღებად 2009 წლის ბოლომდე ერთ სამხედრო ასეულს გაგზავნის. ახლო მომავალში კი ქართული კონტინგენტი მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში 500 ჯარისკაცით იქნება წარმოდგენილი. საქართველოს ხელისუფლება ამნაბიჯი ცდილობს საკუთარი წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო მშვიდობის საქმეში და განამტკიცოს საკუთარი სუვერენიტეტიო, თქვა საქართველოს პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში.
ჩვენ არ შეგვიძლია, რომ სხვა ქვეყნების ზურგს ამოფარებულმა ვიცხოვროთ, თუკი საკუთარი სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა და ღირსეული ადგილი გვინდა საერთაშორისო სისტემაში. ამავე დროს წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით ეს არის ძალიან სერიოზული სკოლა, ვიტყოდი უფრო სერიოზული, ვიდრე ერაყში მოქმედება და აქედან გამომდინარე და იქიდან გამომდინარე, რაც მანამდე გითხარით, არის ჩვენი ეროვნული ამოცანა.
საქართველოში პოზიტიურად აფასებენ ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე დანიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის დანიშნვას, რომელმაც თავისუფალი როგორც დასავლური ფასეულობების პრინციპულმა დამცველმა. თუმცა, როგორც დავით დარჩიაშვილი ამბობს, როცა საქმე ალიანსში რომელიმე წევრის მიღება არ მიღებას ეხება, ნატოს გენერალური მდივნის როლის გადაჭარბებული შეფასება არ შეიძლება.
დაწყოვნა მათი გავლენა დიდია, მაგრამ გადაწყვეტილებას იღებენ ეროვნული მთავრობები. მაგრამ ამავე დროს თუ გენერალური მდივანი არის საკმაოდ ცნობილი გავლენი პოლიტიკოსი თავის მხრივ, მას თავისი ბერკეტები აქვს და თავისი შესაძლებლობები გარკვეული გავლენა მოახდინოს ნატოს წევრი ქვეყნების ძიებზე და მთავრობებზეც კი. თვითონ რასმუსენის პრინციპულობა დემოკრატიული სამყაროს ღირებულებათა დაცვაში, კონიუნქტურისათვის ანგარიშის არ გაწევაში ცნობილია და მისი დამოკიდებულება გაფართოებისადმი რუსეთისათვის არანაირი ექსკლუზივის არ მიცემის თვალსაზრისით ასევე ცნობილია.
მაგრამ რუსეთთან თანამშრომლობის აღდგენა ანდრეს რასმუსენის მეორე და უმთავრესი გამოწვევაა. შარშან აგვისტოში საქართველოს ტერიტორიების ანექსიის შემდეგ ნატომ გაწყვიტა რუსეთთან კავშირი და იგი ნაწილობრივ მხოლოდ ივნისში განახლდა. ამასთან საქმეს ისიც ართულებს, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს რუსეთთან მიმართებით განსხვავებული მიდგომა აქვთ, ამბობს ლონდონის ევროპული რეფორმების ცენტრის საერთაშორისო პოლიტიკის დირექტორი ტომას ვალასეკი.
He will need to reassure the Russians that this is an alliance.
მას მოუწევს დაარწმუნოს რუსეთი, რომ ნატოს სურს რუსეთთან პარტნიორობა, ისეთ საკითხებში, სადაც მათი ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა. მაგრამ ამავდროულად იგი გენერალური მდივანია და ნატომ როგორც ალიანსმა უნდა დაარწმუნოს მისივე წევრი ქვეყნები: ლატვია, პოლონეთი, ესტონეთი, ნორვეგია და სხვები, რომელთაც რუსეთთან საკმაოდ მძიმე ურთიერთობა აქვთ. რომ თუკი ისინი კონფლიქტში შევლენ რუსეთთან, მაშინ ნატო მათ დაეხმარება. ეს კი საკმაოდ რთულად დასაბალანსებელი საქმეა.
ეს შეშფოთება აშკარად იკითხება იმ ღია წერილში, რომელიც ივლისის შუა რიცხვებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას პოლონეთის, ჩეხეთის რესპუბლიკის, უნგრეთის, ლიტვისა და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა წევრი სახელმწიფოს ყოფილმა პოლიტიკურმა ლიდერებმა და მოაზროვნეებმა გაუგზავნეს. წერილის ავტორების თქმით, ნატო, რომელიც ამბივალენტურია მისი ახალი წევრების დაცვის საკითხში, თანდათან სუსტდება. რუსეთი კი, რომელიც რევიზიონისტული ზრახვებით არის შეპყრობილი, ცდილობს აღადგინოს გავლენის სფეროები ყოფილ საბჭოთა სივრცეზე. წერილის ავტორები მოუწოდებენ შეერთებულ შტატებს დარჩეს სრულფასოვნად ჩართული ჩრდილოატლანტიკული ხელშეკრულების ორგანიზაციის საქმიანობაში.
კობალიკლიკაძე გახლავთ მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკას, ის როგორც ყოველთვის გიორგი კვახარია მოამზადა.
გასულ კვირას სტამბულში დასრულდა სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის კინოფესტივალის ორგანიზატორთა შეხვედრა, რომელსაც წესით მხოლოდ მშვიდობის თემაზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმები უნდა აერჩია და უნდა დაედგინა კინოფესტივალის გრაფიკი სამხრეთ კავკასიის რომელ რეგიონებში, როდის და როგორ მოეწყობა ფესტივალი. მაგრამ შეხვედრა უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვიდრე მხოლოდ სამხრეთ კავკასიის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კულტურული პროექტის გენერალური რეპეტიცია. შარშანდელი აგვისტოს მოვლენების შემდეგ ერთმანეთს პირველად შეხვდნენ კინოფესტივალის ორგანიზატორები ცხინვალიდან, სოხუმიდან, ქუთაისიდან, გორიდან, სტეფანაკერტიდან, ბაქოდან, ერევნიდან. 30-მდე ორგანიზატორმა, რომელთა უმრავლესობა არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრია, ერთად ნახა მშვიდობის თემაზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმები, იმსჯელა ამ ფილმებზე და არამარტო ფილმებზე. ფსიქოლოგმა და კონფლიქტოლოგმა ქეთევან ხაფავამ, რომელიც ამ დისკუსიებს უძღვებოდა, ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, რომ წინასწარი ცოდა, ორგანიზატორებს შორის არიან ადამიანები, რომლებმაც გასული წლის აგვისტოში ძმები, ბიძაშვილები დაეღუპათ ომში, მაგრამ აქ სტამბულში ოსებიც, აფხაზებიც, ქართველებიც მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობის იდეით ჩამოვიდნენ.
ძირითადი ის არის ახლა პრინციპი, რომ უნდა გაერთიანდნენ რაღაცა ერთი იდეის გარშემო. ძალიან ბევრი რთული ის არის, რომ ზოგიერთი უკვე გამოცდილია, ზოგიერთი ახალი და პრინციპში ამ შეხვედრის მთელი იდეა ის იყო და ეს ტრენინგი არისო, ვორკშოპის რაღაც ნაწილი იყო, რომ ერთიანი ხედვა ქონდეთ. იდეაში მთელი შეხვედრის მიზანი არის ის, რომ თუ აკეთებ ერთ ფესტივალს, კი კეთდება სხვადასხვა აქცენტით, მაგრამ რეალურად არის ერთი რაღაცისკენ მიმართული. და ხედვები შემუშავებაზე იყო. სხვა თუ არაფერი, როცა განაცხადებს აკეთებ და მაშინ ხო რეალურად ხდებოდა რაღაც ერთი კრიტერიუმი თარჩა და ეხა აი ამ კრიტერიუმებზე იყო მუშაობა, რომ ხედავდნენ თქო აზერბაიჯანში რო ტარდება, ყარაბაღში თუ სასომხეთში, რა არის ის ერთიანი რაც აერთიანებს.
ხვალინდელი დღის, როგორც მშვიდობიანი დღის იმედი არის მთავარი, რაც ამ ხალხს აერთიანებს. თუმცა ეთნიკური ოსებიც, აფხაზებიც, ქართველებიც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმედი არაფრის მომტანია, თუ კი არ იქნება ძალისხმევა და ბრძოლა მშვიდობისთვის. შეხვედრების დროს მშვიდობის ფესტივალის ორგანიზატორებმა დაფაზე ჩამოწერეს ის, რაც მათ აერთიანებთ, რაც ერთნაირად უყვართ და ერთნაირად ზულთ. უპირველესად ჩამოწერა დაიწყეს, მაგრამ ცოტა ხანში მიხვდნენ, რომ ამ გრძნობებს ვერც ერთი დაფა ვერ დაიტევს. ბევრი რამ აერთიანებთ ადამიანებს და ამ შემთხვევაში სამხრეთ კავკასიელებს, რასაც ჩვენთან საუბარში ფსიქოლოგი ქეთევან ხაფავაც ადასტურებს.
შეუძლებელი ერთი პლაკატი კონდეს, ერთი კინოები აჩვენო და ხედო არ იყოს ერთიანი. ფიზბილდინგი, შვიდო შენობა ძალიან ზოგადი ტერმინია და რას ხედავს თითოეული ამაში. ძირითადი რაზეც შეთანხმდნენ ეს არის, რომ არის თვალსაჩინოების, აი ამ ხედვების ჩარჩოს გაზდა თავიანთი აუდიტორიისთვის და ჩვენება რომ არ არის ეს ერთადერთი, არის კიდევ სხვა ანალოგიური ტიპის და ხდება სხვაგანაც გარჩევა. დისკუსია და გაცნობიერება, აი ამისი არის ერთ-ერთი შანსი იმისი, რომ მე რაღაც მოხდეს. თავარია რომ ილუზიებიც არავის არ აქვს აქ ის, რომ ამ ერთი ფესტივალი შეიძლება მსოფლიო გადარჩეს და დამყარდება მშვიდობამ.
შარშანდელი ომის შემდეგ შედარებით აგრესიულები ხომ არ გახდნენ? კითხეთ ქეთევან ხაფავა სტამბულში მას შემდეგ, რაც დასრულდა შეხვედრა ორგანიზატორებთან.
გარკვეული სიფრთხილე არსებობს და ეს სიფრთხილე იმაში გამოიხატება, რომ ნაკლები აქცენტი არის აგვისტოს ომზე საერთოდ. ანუ ესეც ერთ-ერთი ნიშანი არის, რომ მაინც პრობლემა იმდენად დიდია, რომ მისგან თავის არიდება არის. სულ აი ამ დღეების განმავლობაში რამდენჯერმე იყო აგვისტოს მოვლენები, მაგრამ ყოველგვარი გაგრძელების გარეშე.
დიახ, სამხრეთ კავკასიის მშვიდობის ფესტივალის ორგანიზატორთან ამ შეხვედრაზე, რომელსაც შეგვიძლია კონფერენციაც უწოდოთ, ურთიერთობის გარკვევაზე ყველამ უარი თქვა. პრინციპში არასამთავრობო სექტორი სამხრეთ კავკასიაში ჯერ კიდევ არც ისე ძლიერია, რომ ნიშნულოვნად განსაზღვროს პოლიტიკოსების, განსაკუთრებით ხელისუფლების ქმედება. თუმცა პირად საუბრებში ეს ადამიანები გულდა წყვეტილი აღნიშნავდნენ, რომ მაინც ვერ შეძლეს შეეჩერებინა ცისხლის ზღვრა გასული წლის აგვისტოში. საინტერესოა, რომ წლევანდელ ფესტივალზე ყველაზე მეტი განაცხადი ცხინვალის რეგიონიდან შემოვიდა. ესე იგი 2009 წლის მშვიდობის კინოფესტივალი ყველაზე მასშტაბურად ცხინვალში, ჯავაში აღინიშნება. რატო მოხდა ასე? ვკითხეთ ქალბატონ ლირა ცხოვრებოვას, ცხინვალელ ადამიანის უფლებათა დამცველს, რომელიც მშვიდობის ფესტივალის მე ადამიანის საბჭოს წევრია.
ფიქრობ, სამხრეთ ოსეთში შედგენილი განაცხადები განაპირობა იმან, რომ სამხრეთ ოსეთში ხალხი განსაკუთრებით მოითხოვს მშვიდობას და სისხლის ზღვის შეწყვეტას. 20 წელია ვცხოვრობთ შიშის, სისხლის ზღვის უნდობლობის ატმოსფეროში, რაც ბუნებრივია, უკეთეს არ ხდის ჩვენს ცხოვრებას. განაცხადების ავტორებს შორის არიან ადამიანები, რომლებმაც აგვისტოში ახლობლები დაკარგეს. სწორედ ეს ადამიანები, ისინი, ვინც წესით შურის ძიებაზე უნდა ოცნებობდეს, დღეს амбобен сакмарисия
мечтает о возмездии они говорят хватит
лира ცხოვრებოვაც კონფლიქტის გადაწყვეტის საუკეთესო საშუალებად იმის გახსენებას მიიჩნევს, რაც საერთო აქვთ სამხრეთ კავკასიის ხალხებს. ფიქრობ, შვიდობაზე ერთნაირად ოცნებობენ სტეფანაკერჩიც, ცხინვალშიც, თბილისშიც, ამბობს ლირა ცხოვრებოვა ჩვენთან საუბარში. თუმცა ცხინვალელი ადამიანის უფლებათა დამცველი აღიარებს, რომ კინოფესტივალის ორგანიზატორებს წინ რთული სამუშაო ელით. ყარაბაღში, ჯავაში, სოხუმში ვიღაცეები შეიძლება გააღიზიანოს კინომ, რომელიც გუშინდელ მტერთან შერიგებისკენ, მეზობლებთან მშვიდობიანი თანაარსებობისკენ მოუწოდებს. ლირა ცხოვრებოვას თქმით, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, როგორ წარადგენს მშვიდობის თემაზე გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმს ფესტივალის ორგანიზატორი.
Любой аудитории нужно дать направление, нужно дать.
Небесмер аудитория სჭირდება მიმართულება, იმპულსი. გუშინ ამაში დავწმუნდით, ჩვენ ფილმი ვნახეთ და თქვენ ტრეინინგის დროს იმპულსი მოგვეცით დისკუსიისთვის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია მიმართულების მიცემა, რადგან ერთსა და იმავეს ყველა განსხვავებულად აღიქვამს. მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია აუდიტორიის მომზადება.
სტამბოლის შეხვედრაზე გადაწყდა, რომ მშვიდობის ფესტივალის დროს დოკუმენტური ფილმების ჩვენებას და განხილვას დაესწრებიან ფსიქოლოგები, კონფლიქტოლოგები, ექსპერტები მეზობელი რეგიონებიდან. უწინ ეს პრობლემა იყო, წელს უკვე შესაძლებელი ხდება, გამოჩნდნენ აზერბაიჯანელი ადამიანის უფლებათა დამცველები, რომლებმაც გამოხატეს მზადყოფნა გაემგზავრონ სომხეთში და დისკუსიებში მიიღონ მონაწილეობა. მშვიდობის კინოფესტივალის საბჭოს კიდევ ერთმა წევრმა, სოხუმელმა ალხას თხაგუშევმა, რომელიც სხვათა შორის 1992-93 წლის ომის ვეტერანია, თავად გამოთქვა სურვილი მონაწილეობა მიიღოს მშვიდობის ფესტივალის ღონისძიებებში ერთი თვის შემდეგ წყალტუბოში. ვინიც ის იქნებ ცოტა ხანში შესაძლებელი გახდეს სამხრეთ კავკასიელი მშვიდობის დამცველების ეს შეხვედრები არა, ასე ვთქვათ, ნეიტრალურ ტერიტორიაზე, სტამბულში, არამედ თავად სამხრეთ კავკასიაში გაიმართოს, თბილისში მაგალითად. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, სტამბოლი, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი უნიკალური კოლექციის მფლობელია. თავად კოლექცია თავმოყრილია სასახლეში, რომელიც საუკუნეზე მეტი ხნის წინ აშენდა. რამდენიმე ლეგენდაც უკავშირდება და დღეს თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ შენობადაა აღიარებული. მუზეუმში, რომლის ექსპონატები და თავად შენობაც წლების განმავლობაში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, ამჟამად რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს. გთავაზობთ ნინო როდონაიას მასალას.
თბილისში კარგარეთელის ქუჩაზე მდებარე ულამაზესი შენობა 19 საუკუნის 80-იანი წლებიდან არსებობს. დღეს იქ თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმია, რომელიც უნიკალურ კოლექციას ინახავს. თავადაც უნიკალური შენობა 19 საუკუნის საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალის, აგრაფინა ჯაფარიძის სახელს უკავშირდება. გადმოცემის თანახმად, სამეგრელოს თავათა ოჯახის წარმომადგენლის ტარიელ დადიანის მეუღლის სილამაზით აღფრთოვანებულა გერმანელი პრინცი კონსტანტინე ოლდენბურგი, რომელიც თბილისიდან ფოთამდე რკინიგზას აშენებდა. ამ ლეგენდის თხრობას მუზეუმის დირექტორი გიორგი კალანდია განაგრძობს.
Prinz Marzatzi Arzatzchela, Estumra Ariel Tadens, the Utraro Ertigamitamit Machine Mogle, Tamisatus Ert Million across Tumas Gadavetti. Ariel Mautra, Meoridilas Gaxem, Pasus, Meoridilas Dartacht. Twenty Princes Gamoetsko, Estumra Agrapines, Agrapina Ramotalia Musicale, one Metalian Chuen, Utraro, Fully Gadaohade, Chems Mogles, Amia Kitrimas. When she brings up Kitaro round the Kayaketevi Namisatus Ragrapines Gulimoego, Tai Storet Grapinet it Elist Eshi. Agrapinus Trom Sasakhlis Ashineba.
გადმოცემის თანახმად სასახლე 6 თვეში აუშენებიათ მის პირველ სტუმრებს კი მთავარ დარბაზში შესვლისას კაბა და შარვალი აუკეცავთ რადგან იატაკი ბროლის იყო და დარბაზის განათება წყლის ეფექტს ქმნიდა საბჭოთა ხელისუფლებამ სასახლეში ბროლის იატაკი აყარა მოხატული კედლების შეღება და შენობაში ყრუმუნჩთა სკოლა გახსნა სასახლის აშენებიდან საუკუნის შემდეგ იქ მუსიკის კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმი განთავსდა და ამჟამად 150,000-ზე მეტ ექსპონატს ინახავს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ხელნაწერთა ფონდია, სადაც პრაქტიკულად ყველა ქართველი ხელოვანის და მწერლის არქივია დაცული. ექსპონატებს შორისაა ჩაიკოვსკის ან გნებავთ ფელინის ხელნაწერები.
ყველაფერი აღრიცხულია, რაც თავარია, ყველაფერი კატალოგზე არის აღებული. და ვისაც მეტყვით, ვინც გინდათ, ამ წამში ამოგიღებთ.
ხელნაწერთა ფონდის მცველმა თამარ მაისურაძემ, რომელსაც მისთვის ყველაზე საყვარელი ექსპონატის ჩვენება ვთხოვე, წინ საკმაოდ დიდი ფორმატის ალბომი დამიტო. კოტე მარჯანიშვილის ხელნაწერები, რომელიც მისივე უნიკალური ნახატებითაა გაფორმებული. მუზეუმის ხელნაწერთა ფონდი უკვე რამდენიმე თვეა მოწესრიგდა და ერთადერთი რაც აკლია, ექსპონატების გადასარჩენად აუცილებელი ტემპერატურული რეჟიმია. მას კი სჭირდება თანხა, რომელიც მუზეუმისადმი კულტურის სამინისტროს ყურადღების და ბიუჯეტის გაზრდის მიუხედავად ჯერჯერობით არ არსებობს. დაზიანებულია მუზეუმში დაცული უნიკალური გრაფიკული და ფერწერული ტილოებიც. მათ აღდგენაზე საკუთარი საშუალებებით მუშაობს სარესტავრაციო ლაბორატორიის ხელმძღვანელი ირინა დუდაური.
განსაკუთრებით გრაფიკები და ფერწერული ტილოებია ისეთი. Ну, რო ხედავ, რომ რა დღეშია, რაც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა შეგეძოს და პირობები არ ქონდეს, ელემენტარულს მაინც გააკეთებ.
საუბრის დაწყებამდე ირინა დუდაური ერთ-ერთ ექსპონატს წმენდა, მამაკაცის პორტრეტს წიგნით ხელში. ამ ნახატს, როგორც მუზეუმის დირექტორი გიორგი კალანდი ამბობს, კონკრეტული ადგილისთვის ამზადებენ.
ვაკეთებთ ჩვენ ჩელსელის დაფინანსებით ბიბლიოთეკას. Გვინდა აღვადგინოთ რაიტეტულ გამოცემათ ოთახი, იმიტომ რომ სიმალე რაიტეტულ გამოცემები გვაქვს ოლდენბურგებისა და დადიანების დროინდელი, ამიტომ გვინდა გავაკეთოთ სამკითხო დარბაზი.
განსხვავებით სამკითხველო დარბაზისგან, რომელიც მხოლოდ ახლა იქმნება, მუზეუმში საგამოფენო დარბაზი უკვე გახსნილია. მის კედლებზე ახვლედიანის, კაკაბაძის, ოცხელის, გუდიაშვილის, სტანევიჩის, ბენუას, ბაქსტის და სხვა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები, მე-16 საუკუნის სპარსული მინიატურები და უნიკალური ფრანგული გრავიურებია. დარბაზში გამოფენილია ჩაიკოვსკის და შოსტაკოვიჩის ხელნაწერები და კიდევ არაერთი უნიკალური ექსპონატი.
აკაკი წერეთლის უცხოეთის პასპორტი 10 მანეთი გადაუხდია ვაჟებ შავასხენიძე ოლიორ ვორდროპის ვეფხისტყაოსნის პირველი გამოცემა საქართველოს უკანასკნელი დედოფლის მარიამ ციციშვილის ბიბლიოთეკა ბურგუნდიის ჰერცოგის მიერ დაწესებული ოქროსაწმის ორდენი დიმიტრიაშვილის ოქროს საათი მეფე ერეკლეს სათამაშო სუმბათაშვილ ევჟინის ვერცხლის გვირგვინები არაყიშვილის ჩერქეზიშვილის ვანო სარაჯიშვილის ერთ ეგზემპლარად დამზადებული ბაჯაღოს პლატინისა და ოქროსა და ვერცხლის სამკერ დემიშნები თურქული ხმალის შავა და დიანის დაჭერძის საათი
დარბაზში გამოფენილი ეს ექსპონატები, როგორც გიორგი კალანდი ამბობს, მუზეუმის უნიკალური კოლექციის მხოლოდ უმცირესი ნაწილია. განსაკუთრებით საამაყო ექსპონატებს შორის დიმიტრი ყიფიანის დღემდე შემორჩენილი ორადორი ნივთიცაა, ვერცხლის ჭიქა და სამოგზაუროდ განკუთვნილი ყუთი, ეგრეთ წოდებული ნესესერი.
მუზეუმში 61 წელშია გატარებული, მაგრამ საიდან მოვიდა, როგორ მოვიდა, ის ჩვენ არ ვიცით. ცოტა რამ სარესტავრაციო ეს ნესესერი, მაგრამ ისე კარგი მდგომარეობაშია.
მემორიალური და ხელოვნების ნიმუშთა მცველი მაია ნაგლაძე დიმიტრი ყიფიანის ნივთების და მისი როგორც მსახიობის, თეატრალური კრიტიკოსის და პიესების ავტორის და მთარგმნელის დღემდე უცნობი ამპლუის შესახებ ამჟამად მოხსენებას ამზადებს. მემორიალური და ხელოვნების ნიმუშთა ფონდის შემდეგ, სადაც კინოს, ქორეოგრაფიისა და ოპერისთვის შექმნილი უნიკალური კოსტიუმები და სამკაულები ინახება, ფოტო და ნეგატივების განყოფილებაში გადავინაცვლეთ. სწორედ აქ არის დაცული სხვადასხვა პერიოდის ათასობით უნიკალური ფოტო და ნეგატივი, 6000-მდე გრამ ფირფიტა და ხალხური სიმღერის ყველაზე ძველი ნიმუშები, რომელსაც დიმიტრი არაყიშვილი ცვილის ლილვაკებზე წერდა. განყოფილების გამგე მარინა გოძიაშვილი კიდევ ერთ უნიკალურ ექსპონატზე მოგვითხრობს.
ნეგატივები სანდრო ახმეტელის დროინდელი მინის ნეგატივები, რომლებიც ამ 27 წელს გადაურჩა და ჩვენამდე მოვიდა დაუზიანებლად.
მუზეუმის კოლექციაზე საუბარი დაუსრულებლად შეიძლება, მაგალითად იაკობ ნიკოლაძის ქანდაკებებსა და დავით კაკაბაძის თეატრალურ მაკეტებზე. როგორც ექსპონატებს, ასევე მუზეუმის შენობას კი რესტავრაცია და შემდეგ შესაბამისად მოვლა სჭირდება. საამისოდ მუზეუმში უდიდესი სურვილი და მზადყოფნა არსებობს და თუკი დაფინანსების ალტერნატიული საშუალებებიც გამოჩნდება.
შეიძლება ძალიან ამბიციურია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მუზეუმი გახდება ქართული ლუვრი. ამის შესაძლებლობას იძლევა მისი არქიტექტურა, მისი საგანძური და ის ისტორია, რომელიც ამ სასახლის მშენებლობას უკავშირდება. იდეალურ მუზეუმს რაც უნდა ქონდეს, ყველაფერი აქვს.
საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორის სიტყვებით დასრულდა ნინო როდონაიას რეპორტაჟი. ნინო როდონაია მუზეუმის კოლექცია დაათვალიერა და ჩვენც გვიამბო ამ კოლექციის შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველდღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
თვითფასო რადიო მსმენელებო, კვირაობით ჩვენს ეთერში გადის ხოლმე ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. კვირის მანძილზე ჩვენს მიერ შერჩეული ადამიანი აწარმოებს დღიურს. კვირას კი რადიო თავისუფლების ეთერში ვიგებთ, რით ცხოვრობდა ამ ერთი კვირის მანძილზე ეს ადამიანი და რით ცხოვრობდა საზოგადოება. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი.
26 ივლისი კვირა. იყო და რა იყო, რა ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო შაშვი მგალობელი, ღმერთი ჩვენი მწყალობელი. იყო 2009 წლის 26 ივლისი. კვირა დღე და ამშვენიერ დღესაც ლელას გაეღვიძა. ეს ჩემი ყოველდღიური რიტუალია. ვიტყვი ამ ჯადოსნურ სიტყვებს და ვიმეორებ: გაეღვიძა, გაეღვიძა. მე ვჩხუბობ: გაგეღვიძა, გაგეღვიძა. მუდმივად მიჭირს გამოფხიზლება. ამლივში ვარ, ვერადა ვერ დავადგინე, ამლევი თუ ამლივი. აქვე თბილისთან 9:00 საათის სავალზე არსებობს ეს ამოთხე. ჩვენი ტყე ღრმად ნახევრად იდუმალი მდუმარებ, ჩხიკვი კატოთით, რითინა კუკათი, სინდი უფალა კუკურითა და ეზოში ნენეს ჰამაკით. აქ რომ ვარ, სულმავი წყდება, რა ქვეყანაში ვცხოვრობ, როგორ პლანეტაზე, როგორ პოლიტიკურ რეჟიმში, რა ფილოსოფიითა და ხელფასით. თბილისში ყველაფერი ეს არათუ მახსოვს, მაწუხებს და აქეთ გამოურბივარ. აქ მგონია, რომ ჩიტივით თავისუფალი ვარ. ისე კი წინა კვირაში თავისუფლების ისეთი შეტევა მქონდა. რადიოს ვგულისხმობ, რა თქმა უნდა. ჯერ იყო და იანთაძესთან ვიჭორავე. რაზე ვიჭორავებდი? ჩვენების, ქართველების სასიცოცხლო სივრცეზე, მის უდიდებულესობა ქართულ პოლიტიკაზე, მის საკომუნიკაციო ველზე, ამერიკაზე, ევროპაზე, რუსეთზე, დაბდურა ქართულ ხასიათზე, რევოლუციებზე, ომსა და მშვიდობაზე. მეორე დღესვე იამ რადიო თავისუფლების საიტზე გამბლოგა. მერე ამ ჩემ თავისუფლებას რეზონანსი მოყვა. ოღონდ გაზეთი რეზონანსი, ამჯერადაც ისევ იას რეზონანსი, ოღონდ აბულაშვილის. ამ რეზონანსს კიდევ ისევ თავისუფლება, ოღონდ ისევ რადიო. აქვე ვიტყვი, რომ არაჩვეულებრივი ჟურნალისტი გავიცან ნინო გელაშვილი, ლამაზი, ინტელიგენტური, კეთილშობილი. ამ თავისუფლებას უფრო მეტი თავისუფლება მოყვა. თავისუფლების ისევ რადიოს თავად გურუ მარინა ვაშაყმაძემ დამირეკა თავისუფლების დღიურებიო. სანდარის ამდენი თავისუფლება მარი, ჩემო მართლა საყვარელო ადამიანო, დღიურებად წერო. უნივერსიტეტში ვწერდი თავისუფალ წლიურებს და ისიც კათედრის გამგესთანა და კათედრის აკადემიურ ფილოსოფოს მეცნიერებთან ომის ფასად მიჯდებოდა. საბაზო განათლებით ფიზიკოსი ხარო. ჰო, ისე მართლა ნასტუდენტარი ფიზიკოსი გახლავართ წარმოშობით. მე და მარინა ვაშაყმაძის მამ გოგი ვაშაყმაძემ ბიოფიზიკა ერთდროულად დავამთავრეთ დიდი რუსეთის დედაქალაქის დიდ აკადემიურ ცენტრში პუშინოში. დღესაც მახსოვს ნაღდი აკადემიზმის სიღრმე და ძალა. დილიდან ზაზე ჩემი ოთახის კარს აკეთებს. დურგლის ნიჭიერებანი მოწიფულ ასაკში აღმოაჩნდა და მთელი ჩვენი სააგარაკო სახლი მისი ნახელავია. სახლი მოვაწესრიგე, ირინა მომეშველა, რომ გეკითხათ ამოსასუნთქად წამოვიყვანე. შემდეგი კვირიდან ნენე უნდა ჩამოვიყვანო. საღამოს ჩემი კოჭი ბროლათი თბილისში დაუბრუნდი. კოჭი ბროლა ჩემი მანქანა. ეს სახელი დათო ასათიანის წინაპრის, კოჭი ბროლა ასათიანის, იმერეთში რომელიღაც მეფის სატრფოს პატივსაცემად შევარქვი. ეტყობა საბურავების დისკებით ვამსგავსე ბროლა ქალბატონს. სული და გული ამლევში დამრჩა. 27 ივლისი, ორშაბათი. ელენიკოსა და პაპუნას ჩხუბის ხმები ჩამესმის. ეკა ეხვეწება ელენიკოს ოთახიდან გავიდეთო. ეტყობა გააღვიძა მამამისი. ახლა ჩემთან შემორბის. ამლეველი ჩხიკვი კატო მოიკითხა და დირექტიული ხმით მომახსენა: რადგან ზაზა სახლში არ არის, ახლა შენგევალება და უნდა მომიყვე ნიბლია ჩიტის ამბავიო. შემოქმედებით უნარების კონცენტრირებას ვცდილობ. დღეს ადრიანად მომიწია და ნიბლია ვებხზე ერთობლივად ვიგონებ თამბავს. ნენე კისკისებს, ორშაბათი კარგად იწყება. 12 საათისთვის და პაპუნას მეგობარი ნიკაჩი მაკაცე ბიზნესმენებს ხვდებით. კომუნიკაციის საკითხებზე კონსულტაციები სჭირდებათ. მე ყავას ვამთ ბიზნესმენებთან ერთად და ერთად დავსტირით ქართული ბიზნესსა და ქართულ პოლიტიკას. სადომაზო ხისტური გარიგების ამ ორ უბედურ მსხვერპლს. თანხმდებით იმაზე, რომ ჩვენი ბარაქიანი ქვეყნის პრობლემა ძირითადად ადამიანის რესურსის დეფიციტია და შეხმატკბილებულები ვემშვიდობებით ერთმანეთს. მე ჩემს მაგისტრანტებს უნდა შევხვდე, უფრო ზუსტად უკვე მაგისტრებს. წინა კვირაში საოცრებები რომ ჩაიდნეს, სამი წლის ნაგროვები და ნალოლიავები მასალა ერთ თვეში აქციეს თეორიულ ნანგრევებად და ისეთი ტექსტები გამოაცხეს, რომ მათი პრეზენტაციების მოსმენას არაფერ ჯობდა. ესე ჩენი რესურსი. საღამოს ტრენინგები გადაიდო, ცოტა სამოვისუნთქებ. 28 ივლისს სამშაბათ საზაზარი მაუძებს ჩხუბობ თვითონ ტოროლას რეჟიმი ცხოვრობს ალიონს რელიგიურ ფილოსოფიური წერაკითხულობებით ეგებება და დაბინდდება თუ არა მე და რუსა დიდიძეს ძლივს რომ მოვიცლით ხოლმე რუტინისაგან და მთელ საღამოს მთელი საქართველოს ბეთს წვეთ სამხმაში ხო მესამე ხმა მარინა თაკვარელია ყველას ძლიერ და პოლიტიკურად მოტივირებული სამზარეულოში გვისტუმრებს თქვენი ქაქანი მაწუხებსო ვემუდარები ვემუქრები, იცოდე დღიურებში დავწერ რომ საღამოს სამზარეულოში მისტუმრებ, ამლებში არასასურველ სტუმარს მეძახი და ყოველ დილას მატერორებ მეთქი. შენიც იმ პასუხობს, ისიც არ დაგავიწყდეს კვირაობით გადაბმით რომ ვლოთობ ხელფასი სახლში რომ არ მომაქვს და რომ ჩემი უსაყვარლესი სასეირნო ადგილი ცირკის მიდამოებიაო. დღეს განსაკუთრებული დღე გვაქვს. საღამოს ვირტუალური რომანის ორი მსხვერპლი, პაპუნას გერმანულის მასწავლებელი ნინო ნაცვლიშვილი, პაპუნას შერქმეული მეტსახელით მწარე და მისი გერმანელი სატრფო რალფი, რალფის დაბადების დღეს აღვნიშნავთ. ამიტომ ტრენინგები დილასვე უნდა მოვათაო. ნენე მეორე ბებიასთან წავიყვან. რაღა თქმა უნდა საღამოს შეხვედრას ეკაუწევს ორგანიზებას და რაღა თქმა უნდა სესილი გვაძლევს ტელეფონი დირექტივებს. ამიტომაც ზუსტად ვიცი რომ ყველაფერი დიდებულად ჩაივლის. დილიდანვე პაპო უკვე მერამდენად ახსენებს ნინოცს რომ ჯგუით იყოს და არ დაუწყორს რალფს შენიშვნების მიცემა. ეს წინ და სად დაგიყრია და შარვალს აქრა უნდაო. მერე რა რომ მასწავლებელი ხარ ევროპელებს და საერთოდ დასავლელთელებს თვითონ უყვართ ჯგუის დარიგება. მაგად ის კი არის ანუ ჩვენთანაც შეიძლება არსებობდეს მასწავლებელიო. მოკლედ საღამოს რესტორან ქალაქურში ვიკრიბებით. ამ რესტორანში ერთი წლის წინ ვიყავი USAID-ის ლარისთან, სოფოსთან და ერთ ამერიკელ პიარის ექსპერტთან ერთად. მაშინ რატომღაც ვერ შევნიშნე რომ ეს რესტორანი ჩვენი სახელმწიფო ისტებლიშმენტის გართობისა და დასვენების ადგილია თურმე. თავი ток-შოუ სატელევიზიო სტუდიაში მეგონა იმ განსხვავებით რომ ბევრი ლამაზი ქალიც იყო ქალაქურის მშვენიერი სამკაული. სახლში რომ მოვედით მე და ეკა, ეზოს შესასვლელშივე ჩვენი საყვარელი ბასარას ნაცვლად ჩვენი ოჯახის ღირსების ახალი მეტრი თეთრი კატა შემოგვეგება კნავილით. ამას ქვია უძაღლო ქვეყანაშიო. მთელი დღის განცდები ამ მეტაფორაში ჩაედია. 29 ივლისი 4 შაბათი. დილიდან საწერი მაქვს, სადოქტორო პროგრამა მაქვს მოსამთავრებელი. დღეს მაინც ვერ მომამთავრებ. Skype-ში 30 კაცი შემომიხტა. რეჟიმი უჩინარზე გატავრდე. სესილი ისევ მეკითხება, ლელა აქ ხარ? სადაკ? მე ჩემ საწერ მაგიდასთან ვარ, მაგრამ აქ რომ ვარ, იქაც ვარ. აქაც მე ვარ და იქაც მე ვარ და საერთოდაც ამ ბოლო დროს მგონია რომ აქა-იქა ვარ. იდენტობა დაკარგული, არც ნაციონალისტი, არც გლობალისტი, არც ფიზიკოსი, არც ფილოსოფოსი, არც ხელისუფლების მომხრე და არც ოპოზიციონერი. ეს უკანასკნელი იდენტობა მართლა გასარკვევი მაქვს, იმიტომ რომ ხოლთ ასეთ შემთხვევაში მაღიარებს ქართული საზოგადოება. სხვა იდენტობის ძებნას არც მოუყვები, ზუსტად ვიცი რომ ეგზისტენციალურ კრიზისამდე მიმიყვანს. ეს უკანასკნელი კი დიდ გარკვეულობას მომანიჭებს და აგულიერის თავივით არ დაავიწყდება ყველას. მას მკვდარი გონი ხართო. შიგდაშიგ მხოლოდ რამაზ ნაცვლიშვილი და გია მარღანია შემომიზარუნებენ ხოლმე, ხომ ცოცხალი ხარო? რა ვიცი, რა ვიცი. 30 ივლის 5 შაბათი. მაილზე ჩემი ძმისშვილის ნუციკოს სურათები დამხვდა. ბაიდენთან ჩახუტებული. ბედნიერია. ბაიდენთან სურათის გადაღებას ეხუმრები 19 წლის ასაკში. კარიერის და არამხოლოდ ქალურის როგორ დასაწყისია პასუხს წერ. გილოცავ მსოფლიოს უდიდეს იმპერიის მეორე პირის მაღალ ყურადღებას. მაგრამ მაკაც გადაეცი, რამდენი ხანია ჩემთვის ერთი მესიჯი არ მოუწერია და გაბრაზებული ვარ მეთქი. ჯერ იბნევა, მხოლოდ აქ ეტყობა ბავშვური ასაკი. ლელა მართლა? მერე სმაილიკს უშებს. შენგან ესეც კი მოსალოდნელი იყო. საღამოს ნატონიანი, ნიკა მასხიშვილი, ნინო ბერაია და მე გვიანობამდე ვთხსავთ საქმიან და მხიარულ პროექტებს. ნატო ტყავი სავარძელში ზის, მრგვალი კუსკუსა და თავის სიღრმითა და ანალიტიკურ ტვინით კიდევ ერთხელ კრავს თავის სახოვან პორტრეტს. ნატ, შევარდნაძე რო ყოფილიყავი არისტოკრატად დაგნიშნავდი, ვეუბნები. მე რო ვცვლი ტექსტს, ბიზნესმენად და პოლიტიკოსად დანიშნა მოსულა. არისტოკრატად შევარდნაძეც კი ვერ დაგნიშნავდა, სამაგიეროდ ჩვენ გნიშნავთ და დავნიშნეთ. და კიდევ მიხაროდა რომ არისტოკრატიზმის ნიშნები კიდევ დარჩა საქართველოში და მათი მონიშნვაც ჯერ კიდევ ხერხდება. 31 ივლისი, პარასკევი. დღეს მაიკო ჭრელაშვილი ოპერაციას იკეთებს ონკოლოგიურში. ჩემი მუდმივი მხსნელი რუსა დიდიძე ადგილზეა და ამიტომ არავისი და არაფრის არ მეშინია. ოპერაციამ კარგად ჩაიარა. ერთი კვირის დრამატულმა ფორიაქმაც გამიარა. ახლა შემიძლია დამშვიდებულმა მოუსმინო გიორგი მარღანიას ოპუსებს ფიროსმანზე. ყოვლის მომცველი ქრისტიანული მისტიკა უმარტივეს სიმბოლოებითა და გიორგი მარღანიას საოცარი ხედვით. ნიჭიერი კაცი ყველგან ნიჭიერია. მისი ქორეოგრაფიაცა და სამყაროს სოფლ აღქმაც ნახევრად მისტიკურ და ნახევრად რაციონალურ ანალიტიკურია. დღეს ტრენინგებს ვრჩები და ისევ თავისუფლების შემოტევა. საღამოს 2 საათი არაფერსაც არ გავაკეთებ. და ეს 2 არც რას ანტინომია და არც ტავტოლოგია. თუ ბიჭია რადიო თავისუფლებამ ამ თავისუფლებას გაუწიოს ტრანსლირება. ოლოლო შენ არ შეგიძლია. საღამოს ისევ ნახევრად მისტიური ცეცხლოვანი ბურთის თუ მეხის ამბავს ვიგებ. ორჯერ გამოჩნდა და ორი ადამიანი სასიკვდილოდ იმსხვერპლა. რამდენიმე დააზიანა. ტელევიზიით თუ თქვამთ რამდენიმე დღის წინ. ტელევიზიებს რა დაეჯერებათ, მაგრამ ასეთი ამბის მოყოლით ბავშვობაში ვირთობდით ხოლმე თავს. მე მგონი კვირას ამლივისამდან ღამე ეს ბურთი დავინახე. დილას რომ თქვი დამცინეს, რა ყველაფერი შენ გეცხადებაო. ახლა გულში ვფიქრობ, გამომეცხადოს და ნუ ამიცხადებს. ნურც მე და ნურც სხვას მეთქი. 1 აგვისტო შაბათი. შაბათი უქმია ნენეს ვეუბნები. მაშინ ზღაპარი მომიყევი ყვებით. მე რა ვთამაშობთ? იწილო ბიწილო შროშანა გრიტილო ალხო მალხო ჩიტმა გნახოს შენი ფესვი ფესმანდუკი. ლელა გახსოვს მეუბნება. ჩიტი გრიტი მოფინავდა ოვრანინა მე შროშანი მეგონაო ოვრანინა წაიმღერა. აქაც ჩიტი გრიტია და შროშანი. რატო მეგონა? ხო, ჩემო კარგო, ეს ჩიტი გრიტი და შროშანი სულ ერთმანეთში გვერევა ქართველებს და კიდევ კარგი რომ გვერევა, ვეუბნები. ვერაფერც ვერ გავიკე, მითხარი, მეჩხუბება. ვერც მე გავიკე ვერაფერი, სამაგეროთ ნამდვილად ვიცი რომ საღამოს ჩემი კაცები პაპუნა და ზაზა ჩამოვლენ და ნანადირებსაც ჩამოგვიტანენ. ეკა ფუსფუსებს.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა კულტუროლოგი ლელა იაკობაშვილი. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ჩვენი გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ამ ბოლო დროს რაღაც სულელურ ჩარტებს გადავყევით და სულელურს რატო ისე, მაგრამ ნუ ერთი ალბათ ღირს რომ ჩაუსხდეთ და რამე კარგი მოვისმინოთ, ცოტა უფრო საფუძვლიანად. საბაბის მოგვეცა. ბიორკმა გამოუშვა ახალი ლაივ ალბომი, ვოლტაიკი ქვია და შარშენ ტურნეს დროსაა ჩაწერილი და ბუნებრივია კარგია. ეხა ბოლო სტუდიური ალბომი ბიორკის 2007 წლის ვოლტა ზოგს კი მოეწონა, იმიტომ რომ ბიორკი ცუც არაფერს არ უშვებს საერთოდ, მაგრამ ზოგმა ჩავთვალეთ რომ აი გადასარევიც არაფერი და რავი, პრინციპში მეც ალბათ აი წელიწადნახევარი იქნება რომ ამ დისკიდან ერთი სიმღერაც არ ჩამირთავს, წინა ალბომებიდან იცოცხლე თითქმის ყველა მიქსში მაქვს ხოლმე, აქედან არა. მაგრამ მე რა, ერთი ადამიანი თუნდაც ერთი გენიოსი როგორც ბიორკია სულ გასაგიჟებელ რაღაცებს ვერ გააკეთებს. მაგრამ აი კონცერტზე კი ნახავდა კაცი. ჩემი მეგობრები არიან ნამყოფი სხვადასხვა დროს და მე ორი თვე დორბლი მოსდიოდათ. ანუ მოეწონათ რა. რატომაც არა. ხო და მოდი დღეს მოვისმინოთ ამ ცოცხალ ალბომში შესული სიმღერები. ცოცხალს მაინც ხვახიბლი აქვს. განსხვავებული არანჟირება, ხალხის ხმა, კონცერტის ენერგია. იგრძნობა ხოლმე. როგორც ეს სტუდიური ჩანაწერი მაინც ჯობია, მაგრამ ისე გამონაკლისებიც არის. Talking Heads-ის live ჩანაწერები მაგალითად ბევრ შემთხვევაში სტუდიური საზე ბევრად უკეთესია. მე მიყვარს ხოლმე Talking Heads-ის ხსენება. მაგრამ აი ბიორკს მოუბრუნდეთ. ამ live album-ში შესული სიმღერების დიდი ნაწილი არის ვოლტადან, მაგრამ არც ძველი კაი რაღაცები დავიწყებია. აი ძველი კაი რაღაცი დავიწყოთ ჩვენს Hunter-ით. ცოტა გრძელ მონაკვეთებს უშვებ, მაგრამ ხო იცით, ბიორკს თუ უშვებ, ეგრე უნდა გააკეთო. პატივიცემის გამო კი არა, იმიტომ რომ სხვანაირად კარგად ვერ დააფასებ. ხა ის ხო არ არის კეიტი პერი, რომ მისამღერი გაუშვა და გაიგო რა და როგორ. ნამდვილად არ არის ეგრე. თან ჰანტერი ხომ ალბომზე ესეთ სიმღერაა, ძალიან ელექტრონული ხმაურიანი და კარგია. ცოცხალი შესრულება ცოტა მიწყნარებულია, მაგრამ ენერგია შენარჩუნებულია, მაინც მე მგონი. თან ეტყობა, რომ სცენაზე ბევრი კარგი მუსიკოსია. ახლა ნახოთ რა ბედიეცია ამავე ალბომზე შესულ უკიდურესად წყნარ და ლამაზ სიმღერას Always Full of Loves. სილამაზია. ეხა ცოტა აქეთ წამოვიდეთ ქრონოლოგიურად. ნახოთ ვესპერტინზე შესული სიმღერებს როგორ მღერის, მაგალითად Pagan Poetry-ს, რომელიც გონია რომ ამ ალბომზე შესული სიმღერებისგან ცოტა განსხვავდებოდა. ანუ ვესპერტინზე და არა ცოცხალ ალბომზე. იმ კუთხით რომ და სრულად ინდივიდუალურია, მაგრამ ამ ალბომის კარგად დასაფასებლად თითო სიმღერა რამდენჯერმე უნდა მოისმინო, რომ კარგად გაგიჯდეს და მე უკეთ უსმენ. ხომ არის ეს საჭმელები ხიზილალა თქვა თან ზეთისხილი, რომელიც ბევრს პირველჯერზე არ მოწონს და მე გემოს რომ გაუგებენ ძალიანაც მოწონს. ვესპერტინის ასე იყო ჩემთვის, ოღონდ არა ეს სიმღერა Pagan Poetry. პირველივე ჯერზე მშვენივრად დავაფასე. არი დავიღალე ცოტა. ესე იცი სამ სიმღერა ემოციურად გამოქცლის ხოლმე. თან მეტი დროც აღარა გვაქვს. ბოლოს მაინც Volta იქქვია ამ ცოცხალ ალბომს და კი შეიძლება ეს ბოლო Volta არ იყოს ჩვენი საყვარელი, მაგრამ მანდიდანაც გვინდა ერთი სიმღერა. თან ცოტა გამოფხილზე, თორემ ჩავტკვი მე პირადად ძალიან და ცოტა გჭირდება შეფუცხუნება.
კი არის
დასრულდა ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა. დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.